Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Омский кызлары кул остасы Рамил Сабировтан тимерчелек һөнәрен үзләштерә. Инде бәйгеләрдә җиңүләр дә яулаган. Татарстан чит кунаклар алдында ислам ва христиан диннәренең тату яшәү орны бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтелә. Бу чыннан да шулаймы? Казанда булып киткән Швейцария вәкиле Андреас Гросс белән әңгәмә булачак. Түгәрәк өстәл тапшыруы татарларны борчыган милли мәсьәләләр темасына багышланачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мисырның мусульман туганлыгы дип аталган оппозиция төркеме Мөхәммәд әл-Барадыйны мөбарәк режимы белән сөйләшүләрдә арадаш итеп билгеләргә ризалашты. Тунисның Яңа Арыш исемле исламча хәрәкәт җитәкчесе Рәшид Ганнуши 22 ел сөргендә үткәргәннән соң ватанына кайтты. Казанның Лепрекон сыраханәсендә чыккан янгын нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тубырак итеп. Кохире. Якшәмбедә Кохиренең Тахрир мәйданында протест белдергә меңнәрчә кеше җыелды. Ил буйлап комендант сәгате кертелүгә карамастан хөкүмәткә каршы урам җыеннары 6-нчы көн дәвам итә. Якшәмбедә Мисырның 82 яшьлек президенты Хөсни Мөбарәк илнең югары хәрби җитәкчеләре белән очрашты. Кайбер күзәтүчеләр моны ихтимал хакимият тапшыру юнәлешендә адым дип бәяли. Шимбекне мөбарәк хөкүмәтне урыннан алып яңа премьер билгеләде. Моннан тыш күзләү идарәсе башлыгын вице-президент итеп куйды. Ләкин халык моның белән генә канәгать түгел, мөбарәкнең үзенең китүен таләп итә. Узган төндә Кахире, Искәндәрия, Суэс һәм башка шәһәрләрдә урлау-талау галәмәтләре күзәтелгән. Мисырның милли музейыннан берничә кыйммәтле экспонат урланган. Илдәге тәртипсезлекләрдән файдаланып берничә мең тоткын төрмәләрдән чыгып качкан диелә. Вазгыятьне контрольгә алу максатыннан хакимиятләр урамга өстәмә гаскәр чыгарды. Башкала Кахире урамнарында танклар тора. Әл-Җазира каналы хәбәр итүенчә, протест белдерүчеләр белән полиция арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә корбаннар саны 150-гә җиткән. Меңнәрчә кеше җәрәхәтләр алган. Мисыр рәсмиләре Әл-Җазира каналының эшчәнлеген тыйды. Кушма Штатлар Мисырдагы американнарны илдән чыгара башлады. Төркия шулай ук үз ватандашларын чыгару өчен 2 очкыч җибәрде. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мисырда ирекле сайлаулар үткәреп, хакимиятне оешкан рәвештә демократия принципларында төзелгән яңа хөкүмәткә тапшыруны хуплавын белдерде. Fox News каналына биргән әңгәмәсендә ул Хөсни Мөбарәк протест белдергән халыкның таләпләрен искә алу өчен берни эшләмәде диде. Мисырда тыйылган мөселман туганлыгы дип аталган иңере оппозиция төркеме Мисырның танылган диссиденты Нобель бүләге иясе Мөхәммәд әл-Барадыйны Мөбарәк режимы белән сөйләшүләрдә арадаш итеп билгеләргә ризалашты. Мөселман туганлыгы җитәкчеләренең берсе Иссам әл-Арьян бу турыда якшәмбедә Кахирәнең Тахрир мәйданында җыелган дистәләрчә мең кеше алдында ясаган чыгышында әйтте. Тунис. Тунисның Инагда Яңа Арыш исемле исламча хәрәкәт җитәкчесе Рәшид Ганнуши 22 ел сөргендә үткәргәннән соң ватанына кайтты. Хава аланында аны меңнәрчә тарафдары каршы алды. Ганнуши Тунистан хакимияткә Бен Али килгәч киткән иде. Соңгы елларда ул Лондонда яшәде. 69 яшьле Ганнуши Яңа Арыш хәрәкәте Бен Али хөкүмәте бәреп төшелгәннән соң кискен үзгәрешләр кичергән Туниста мөһим урын алыр дигән өметен белдерде. Тунисның яңа күчеш хөкүмәте электилган партияләргә рөхсәт бирергә, илдәге цензураны бетерергә, ирекле сайлаулар үткәрергә вәгъдә иткән иде. Казан. Yekşen birtesində Qozanın Leprikon isimli sıraxanəsində çıxan yongun nəticəsində 4 kişi xələk bulğan. 33 yaşlıq Aleksandr Pronin, 24 yaşlıq Oyaz Şayxıddinov, 23 yaşlıq Timur Valiulin bilən Sergey Mikheyev tütündən oğulanıb ulgən deyilə. Şahitlər eytünə qorağında yongun çıxan vaqtda sıraxanədə barlığa 70 ləb kişi bulğan. Vibzalda bir türküm tünü boyu kungül açıqan. Yongun divan üstündə qaldırılğan təməki töpşüqündən çıxan bularga mümkin. Татарстанның тикшерүләр идарасы хәбәр итүенчә, иминлек таләпләренә җавап бирмәгән, кеше үлеменә китергән хезмәт күрсәтү дигән маддә нигезендә җинаять эш ачылган. Мәскәү якшәмбедә Мәскәү үзәгендә Дәүләт Думасы бинасы янында оппозициядәге Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов һәм аның 4 тарафдары тоткарланды. Алар җомга көнне 3-нче укылышта кабул ителгән полиция турында канун өлгесенә протест белдергән булган. Оппозиция бу канунда полициянең хукуклары чамадан тыш киңәйтелгән дип саный. Хокук саклау оешмалары Интерфакс агентлыгына хәбәр итүенчә, оппозиция вәкилләре соңрак иреккә чыгарылган, рөхсәт ителмәгән пикет үткәргән өчен барысында да административ эшләр ачылган. Дүшәмбедә алар мәхкәмә алдына басырга тиеш. Минский. Беларусь президентлыгына элекке намзәт Владимир Никлеевка хакимиятләр интернет, телефон куллану һәм тәрәзә янына якын килүне тыйган. Бу турыда журналистларга аның хатыны хәбәр итте. Никлеев шимбә көнне төрмәдән чыгарылып, үй сагасына утыртылды. Якшәмбедә ул яшәгән үй янына аның тарафдарлары җыелмакчы булган, ләкин аңа бары тик хатыны һәм адвокатлар белән генә сөйләшергә рөхсәт ителгән. Хатыны әйтүенә караганда, аларның фатирларында даими рәвештә КГБ хезмәткәре тора. Никлеев 19 декабрьдә үткән президент сайлаудан соң урам җыеннары оештыруда гаепләнеп кулга алынган иде. Шул гаепләү нигезендә Беларусь төрмәләрендә тагын 30 лап оппозиция вәкиле утыра. Аларның ишесе президентлыкка элекке намзәтләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте. Ләкин ул татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашмады. Әлеге темага күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев 26 гыйнварда Уфадагы дини үзәк җитәкчеләренең баш информ агентлыгында узган очрашуы турында сөйли.
Уфадагы Урыс православ чиркәве җитәкчесе архиепископ Никон, үзәк диния нәзарәте рәисе, элегрәк ул изге рус диния нәзарәте дип атала иде, Тәлгат Таҗетдин, Башкортстан диния нәзарәте рәисе, халык арасында аны башкорт мөфти дип йөртәләр, Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин һәм Башкортстанның баш равины Дан Кришевский әлеге матбугат конференциясендә республикада экстремистик көчләр, экстремистик идеяларны алга сөрүчеләр җанлана дип билгеләделәр. Тәлгат Таҗетдин образлы итеп, бәлә безнең өйләр ишеген шакый, без бер гаилә булып аңа каршы торырга тиешбез дип белдерде. Шуннан соң кызып китепме, башка сәбәпләр аркасындамы, Тәлгат Таҗетдин дингә салым кертү кирәк дигән тәкъдим яңгыратты. Таҗетдин әйтүенчә, республикада дин фонды булдырырга кирәк. Акчаларны ул фондка барлык гражданнарына да махсус дини салым түләтеп кертергә кирәк. Таҗетдинның нәкъ шушы тәкъдиме мәгълүмат чараларында давыл куптарды. Ни дисәң дә, Русия конституциясе буенча дин дәүләттән аерылган һәм шуңа күрә дә дәүләт органнары дини оешмаларны финанслау өчен махсус салым кертә алмыйлар. Таҗетдин гомумән ялтырау һәм сәер тәкъдимнәр чыганагы булып тора. Берничә ел элек ул Америка Кушма Штатлары Гыракны бомбага тота башлагач, Америкага җиһад игълан иткән иде. Ул вакытта Таҗетдин бу кыланышы өчен Башкортстан прокуратурасы тарафыннан кадгы кисәтү алган иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Уфага янә мыштым рәвештә Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләренә белдереп тормыша Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Ирина Закиров килеп чыкты. Бу юлы да ул Башкортстан татарлары конгрессы җитәкчелеге белән дә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте лидерлары белән дә, Башкортстан татарлары дигән татар берләшмәсе җитәкчелеге белән дә очрашмады. Закировның Уфада нишләп йөрүе турында фәкать аның катнашларында үткән теге яисә бу очрашудан соң гына белеп була. Иң мөһиме, ышанычлы чыганаклардан алынган мәгълүматларгә караганда, Ринат Закиров Башкортстанда яңа, тагын бер тулысынча аның авызына гына карап тора торган татар конгрессы төзергә ниятле икән. Хәер, былтыр җәй Уфага килеп, ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашканда да Ринат Закиров шул идеяны күтәргән иде. Һәм әлбәттә инде Башкортстандагы татар милли оешмаларын ничек итеп шауларга һәм авызлыкларга белмәгән Мортаза Рәхимов Закировның идеясын хуплаган. Шунысы да игътибарга лаек. Ринат Закиров Башкортстандагы барлык татар оешмаларында, алар 18-дән артык, башкорт хакимияте белән уртак тел таба белмәүдә гаепле. Шулай итеп, Закиров фикеренчә, Башкортстандагы барлык татар оешмаларында булдыксыз, хәтта экстремистик фикерләүче шәхесләр җитәкли һәм шуңа күрә алар рәсми хакимият белән кулга кул тотынышып эшли алмыйлар. Әмма Башкортстанда Рәхимов режимы шәлпрәмә килә. Президент постын айык акылы Рустем Хамитов алгач, татар оешмалары Хамитов администрациясе белән нәтиҗәле эшли башлавы Ринат Закировның ниятләрен үзгәртмәгән. Ул һаман булса, Башкортстанда тагын бер параллель татар конгрессы оештырып, үзенең ниндидер нәмәгълүм максатларына ирешергә тели икән. Шушылардан чыгып, ул Башкортстан президенты Рустем Хамитов белән дә очрашырга теләгән. Алынган мәгълүматларгә караганда, Рустем Хамитов Ринат Закировны кабул итмәгән. Шулайда 27-нче гыйнварда Ринат Закиров, Башкортстандагы Кызыл таң газета мөхәррире Фойл Фатхетдинов, Нур татар дәүләт театры директоры Урал Гырфатуллин, Уфадагы 65-нче санлы татар гимназиясе директоры Әнфиса Галимҗанова, Башкорт педагогия университеты ректоры Раила Садуллин һәм башкалар катнашлыгында ниндидер киңәшмә үткәрә алган. Анда нинди ниятләр корылгандыр, әлегә билгеле түгел. Монда бер нәрсәне искә алырга кирәк. Ринат Закиров Уфага шәхси кибет хуҗасы булып түгел, ә гомум татар иҗтимагый оешмасы рәисе сыйфатында килеп чыккан. Һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, аның Башкортстан татарын бүлгәләргә маташуы шәхси гамәле булырга тиеш түгел. Ринат Закировның Башкортстанга нинди вәкаләтләр белән килүен белергә теләп, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы профессор Дамир Исхаковка телефон аша мөрәҗәгать итте. Дамир әфәнде, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада тагын бер икенче инде Башкортстан татарлары конгрессы Құрылтайын жиярға еру деген хабарлар бар. Бүтінге татарлары конгрессының башқарма комитетінің бірер отырышында Башқырсында тоғын бір татар конгрессы түзу турында қорар қобыл етілді ме? Ол турында сөйлеші болды ме?
Құрылтайынша қалшы бұл мәселер бетше башқарма комитетінің бір қорарда қобыл етілгені ек. Декабр айында бізді башқарма комитетінің отырышы болды. Ол отырышы уақытында Башқырсында мәселесі келіп шықты, чөнки анда власть алмашынғаннан соң яңа сәсәр тәдігі туған деген фикірлер айтылды. Мен хатта өзім де сұраулар едім ол таймаға. Әмма неше кетіп істеу тұрғанда басқарма комитетінің бір қорары да жоқ. Шуңа күрә мен ойлаймын, мұндай қара болмайды. Башқұртстанға бұлай кіріп, дәстүрге тырысудың пайдасы жоқ деп ойлаймын.
Башқұртстан татарлары конгрессында да башқа татар милли оешмалары жетекшілері де Ринат Закировның монда килеп, Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән бөтенләй күрешмичә, ниндидер яңа оешма төзергә йөрүен бу Башкортстан татарына каршы гамәл дип карыйлар. Шулай түгелме? Хәзер дә монда
конгрессның бюросының утырышында булган ят бетемәгә һәм башка дәрәҗәдә каралган юк. Шуңа күрә әгәр дә Ринат Закиров нәрсә сөйләсә бирә икән, ул фәкать тик аның үзенең карашларын алга сүрә дигән сүз чыгарган.
Дамир әфәнде, сез бит инде теге татар милләтен үстерү концепциясе өстендә дә эшләгән кеше, бәлки әле дә андый структура бетерелсә дә, сез барыбер бит инде галим буларак булса да, ул өстендә эшлисез әйме. Сез бит инде беләсез, Башкортстан татары татар дөньясының яртысы дигәндәй. Менә Төркиягә барып, Финляндиягә барып, тегендә-монда барып, менә шушылай эш кылып татарны яклаган булып йөргәнче, Башкортстан татарын җиңсез ганып яклау, не татар милләтен яклау, саклау түгелме?
Юк, мин гомумән Башкортстанга барып, андагы милли эшләр секторы башкарып кайтырга үзем сәяр дип саныйм. Һәм шунда да Башкортстан татарлары татар милләтен шундый әһәмиятле көч. Шуңа күрә алар белән эшләү турында без ныклап уйладыгыз дип сөйләсәм, һәм башкарма комитетының гомуми карары булышты. Бу мәсьәләсендә бер нәрсә кирәк түгел менә.
Шулай итеп, Башкортстан белән Татарстан арасында Республика ара дуслык һәм хезмәттәшлек турында шартнама төзелгәннән соң, Башкортстан татарына үз хокукларын тормышка ашыру өчен юл ачылган мәлдә, татар милләтен яклау һәм саклау өчен төзелгән оешма җитәкчесе Казаннан килеп һәм иң аянышы шәхси мәнфәгатьләрдән чыгып, Башкортстан татарын бүлгәләргә маташа. Хәер, бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетының бүгенге эш юнәлешендә хокук Хокук яклау дигән сүзләр гомумән кулланылмый. Концертлар, сабантулар, номенклатур, тослар. Килеп туган шартларда, якын араларда Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчелеге Казанга автобусларда барып, Бөтендерҗа татар конгрессы бинасы каршында ризасызлык пикетлары оештыру мөмкинчелеген тикшерәчәк икән. Хәбәр итәрбез. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Инде хәбәр ителгәнчә, Европа Шурасының парламент мәҗлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андрес Гросс һәм Романия депутаты Георгий Фрунда Татарстанда кеше хокуклары, милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр торышын өйрәнер өчен 2 көнгә Казанга килгән иде. Татарстанның да Русиянең дә рәсми түрәләре республиканы ислам һәм христиан диннәренең тату яшәү урынын бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтергә тырыша. Бу чыннан да шулаймы? Сәфәр тигәнләнгәннән соң Кәрим Камал сорауларына Андрес Гросс
First of all, it was not my first visit to Kazan, to Tatarstan. I was here already 2002.
Беренчедән шуны әйтеп китәр идем. Бу минем Казанга ясаган беренче сәфәрем түгел. Мин монда 2002 елда инде бер булган идем. Ул чакта мин автономия һәм федерализм проблемаларын тикшерү төркемендә идем. Икенчедән, без Европа Шурасының парламент мәҗлесе исеменнән Русиядә мониторинг үткәрүче буларак беләбез ки, Русия ул Мәскәү генә түгел. Без гадәттә башта Мәскәүгә киләбез, ә аннары инде башка бер мөһим төбәккә барып кайтабыз. Узган июльдә без Мурманскида булган идек, ә хәзер менә 2 көн Казанда булдык. Ә инде биредәге динара мөнәсәбәтләргә килгәндә, без чыннан да республиканы тәбрикләргә тиешбез. Монда төрле диннәр арасында тыныч яшәүгә һәм үзара хөрмәткә ирешелгән. Бигрәк тә христианнар, яһудиләр һәм мөселманнар арасында. Бу хәтта Русия шартларында уникаль бер нәрсә һәм Көнбатыш Европа илләре дини киеренкелек җәйгән башка төбәкләр өчен үрнәк тә булып тора.
Tensions in the last couple of years unfortunately increased.
Димәк, сезнең сәфәрегезнең үзәгендә нигездә диннәрнең тату яшәвен тикшерү генә булып чыгамы? Ә милли тормыш, милләтара мөнәсәбәтләрне сез тикшерәсезме? Татарстан бит ул беренче чиратта милли республика.
We focus in general how Russia follows and lives up to the obligations you have concerning human rights.
Гомумән алганда, без Русиянең Европа Шурасы әгъзасы буларак, үзенә алган йөкләмәләрен ничек итеп үтәүен тикшерәбез. Алар кеше хокуклары, демократия, хокукый дәүләт өлкәләренә карый. Әлбәттә, дини тормыш, милли төрлелек, бергәләшеп яшәү моның бер элементы булып тора. Әмма без йөкләмәләрнең тулайым ничек үтәлүен карыйбыз. Моңа сүз йөреге дә, оппозиция хокуклары да, төрле милли вә дини төркемнәрнең хокуклары да керә. Дини хокукларның үтәлеше мәсьәләсендә без шактый канәгать булсак, шул ук дәрәҗәдә канәгатьсезлек хисен без Казандагы тоткын колониясенә баргач кичердек. Соңрак без берничә сәгать дәвамында хөкүмәт вәкилләренә андагы вазгыятны ничек яхшырту кирәклеген аңлатырга мәҗбүр булдык. Без тоткыннар хәлен яхшырту юнәлешендә күпкә тирәнрәк реформалар үткәрү кирәк дип уйлыйбыз. Ә әлегә без күргән хәлләр кабул ителмәслек дияр идем. Бер үк вакытта без вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен дә беләбез. Әгәр дә 20 ел элек булганы белән чагыштырсак, бу күзгән нык ташлана. Әмма 20 ел элек булар барысы да начаррак иде дип утыру ул дөрес түгел.
But it's not an excuse today that in 20 years ago it was much worse.
Казанда һәм Татарстандагы татар милли активистлары соңгы елларда татар мәдәниятенең, татар теленең урыс теле ягыннан зур басымга дучар булуына, татар теленең асылда юкка чыга баруы назарланам. Кайберәүләр хәттә совет чорындагы төсле русификация, урыслаштыру башлану хакында сөйли. Сез Казанда шушы урыслаштыруның билгеләрен күрдегезме?
No, we heard this complaint. We met one person who was arguing in this way, but other
Юк, андый зарлануны ишеттек ишетуын. Очрашуларда катнашкан бер вәкил шундыйрак шикаят белән чыкты. Әмма хөкүмәт кенә түгел, башка иҗтимагый оешма вәкилләре дә безгә бу кеше арттырып җибәрә дип аңлатты. Алар барысы да тел мәсьәләсендә Татарстандагы вазгыят баланслы дип уйлый. Ике тел дә рәсми танылган. Татар телен укытуга китәләр юк. Минем үземдә дә шундый хис калды. Хәтта хөкүмәттә эшләүчеләр дә үзләренең ике телле мөхиттә яшәү һәм эшләү белән горурлана. Һәм алар урысчага өстенлек бирү хакында берни әйтмәде. Әлбәттә, Русиядә яшәгәч һәркем урысча өйрәнергә тиеш. Ана теле татар теле булса да, урысча өйрәнү теләге дә бар, чөнки бу карьера өчен киңрәк мөмкинлекләр бирә. Ләкин Татарстандагы урыслар тарафыннан андагы татарларны татарчадан биздерү теләге бар дип уйламыйм. Киресенчә, мәдәниятләрнең һәм телләрнең шулай параллель яшәүе дини генә түгел, тел төркемнәре арасында да үзара хөрмәт булуы бу зур байлык. Моңардан тыш кешеләрдә инглиз телен өйрәнү теләге дә көчле. Татарстан асылда өч телне – урыс, инглиз һәм татар телләрен өйрәнүне алга сөрә. Минемчә, бу яхшы юл.
Strengthening all three languages, Russia, English and Tatar, I think they are on a good way.
Сүзең айнан әйтегез әле, сез аралашкан кешеләр сезнең белән нинди телдә сөйләште?
Sometimes Tatar, sometimes Russia.
Икесендә дә, кайберләре урысча, кайберләре татарча, инглизчә сөйләшүчеләр дә булды.
Татарстанда хәзерге хакимияткә кискен оппозициядә торган кайбер төркемнәр, сез Казанда нигездә хакимият кешеләре, я шул хакимият билгеләп куйган ярым иҗтимагый, ярым хөкүмәт оешмалары, җәмәгать булаты кебек мисал өчен белән генә очрашкансыз дип зарланды. Бәйсез оппозиция вәкилләре белән очрашулар булдымы?
We ask for the NGOs, and it's true that they wanted to limit.
Без хөкүмәттән бәйсез оешма вәкилләре белән очрашуны баштан ук үтенгән идек. Оештыручы як моны чикләргә тырышты. Рәсми иҗтимагый оешмаларны гына тәкъдим итеп карады. Әмма мин моңа каршы чыктым һәм андыйлар белән генә очрашырга теләмим дип белдердем. Минемчә, хөкүмәттән бәйсез оешмалар белән очрашканда, анда хакимиятны кискен тәнкыйтьләүчеләр дә бар иде. Моңардан тыш, без Казандагы кеше хокукларын яклау үзәге җитәкчесе белән дә күрештек. Беләсезме, һәр яңа сәфәр белән без дә үз эшебезне камилләштерәбез, күбрәк һәм киңрәк мәгълүмат алу юлларын өйрәнәбез. Без үзебездә булган бар җитешсезлекләрне аңлыйбыз һәм киләчәктә эшебезне яхшыртырбыз дип уйлыйбыз.
So we are aware of this deficit and we will try to make it even better next time.
Яхшытуларга килгәндә, Татарстан бар Русия кимәлендә сайлау нәтиҗәләре белән уйнауы, сайлауда хакимият куәтен куллануы һәм айрым партиянең казанышларын арттыруы белән танылган. Казандагы сайлау системасын камилләштерүдә сез яхшы якка үзгәрү күрдегезме?
No, I don't see yet any improvement, but we had a very controversial and heavy discussion.
Юк, мин бу өлкәдә әле бернинди дә үзгәреш күрмим. Әмма без бу хакта президент Миңнеханов белән 2 сәгать буе бик каршылыклы да, кызу да бәхәс алып бардык. Һәм аңа турыдан-туры үзебезнең килешмәвебезне белдердек. Татарстан парламентында 90% урыннарның бар дик бер генә партиягә бирелүе белән килешеп булмый. Яхшы хөкүмәтнең кичле оппозициясе булырга тиеш. Бүгенге парламентта андый оппозициянең вәкиллеге юк. Шуңа да без оппозиция кешеләренә парламентка сайлану өчен 7%-лы рәсми киртәне киметүне якладык. Президент безнең белән бу хакта фикер алышты. Ул әйткәнне яратмады, ләкин ахырда барыбер бу хакта уйлаячагын әйтте. Бу гомуми бер проблем. Без бу хакта федераль дәрәҗәдә дә әйтеп киләбез. Русиягә күбрәк плюрализм кирәк. Иҗтимагый тормышта да, хакимият корылышында да демократия булдырам дип, яхшы парламентны бернинди дә җәмәгать булатлары белән алмаштырып булмый. Татарстанда кайберәүләр демократия турында безнең үз фикеребез бар. Бездә ул башкача тәрәккый итә дигән була. Европага караганда без күбрәк Азия ди. Шул да бик кызык иде. Без Казанда чакта Дәүләт шурасындагы 15ләп мөһим депутат парламент тәҗрибәсен өйрәнү өчен Сингапурга киткән булып чыкты. Бу да безнең өчен аңламаслык бер нәрсә иде. Сингапурга бәлкем дә икътисади модельне өйрәнү өчен барырга буладыр, ләкин анда демократияны ныгыту юлларын эзләү файдалы була алмый. Безнең шулай диюебезне дә Казанда яратмадылар. Без үз фикерләребезне шулай белдереп торабыз. Әлбәттә, үзгәрешләр җиңел генә була алмый. Бу Казанда да, Мәскәүдә дә шулай.
We made this point, but it's not easy to make here change, neither in Moscow nor in Kazan.
Диде Европа Шурасының парламент мәжлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил чыкка бит акча юк, тигеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күп кенә өлкәләрдә кебек Омск төбәгендә дә кулыннан шактый эш килә торган осталар бар. Аларның берсе тимер, агач һәм башка төрле материаллар белән эшләүче кул остасы Рамил Сабиров. Аның тимер эшләнмәләре белән кайбер уран исемнәре дә бизәлгән. Шулай ук ул тимер эшенә өйрәткән кызлар бәйгеләрдә инде җиңүләрдә яулый. Тулырак итеп Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Рамил Омскиның педагогия университетының, сәнгать графикасы факультетының, өйрәтүче сәнгать остасы һәм металны кыздырып эшкәртү остахана җитәкчесе.
Мин учебный мастер и зав мастерскими по художественной обработке металлов.
Бүгенге көндәге эшчәнлегенә күчкәнче, Рамил Сабиров белән якынрак танышып китү урынлы булар. Рамил чыгышы белән Омски өлкәсенең Үсишим районы Ашыван авылыннан. Бала чагыннан ул хуҗалык эшләрендә әтисенең беренче булышчысы булган. Кул эшләре белән дә мавыккан. Каен кайрысыннан, савыт-саба, агачтан һәм тимердән төрле йорт кирәк яраклары ясаган, башка эшләр белән шөгыльләнгән. Гомумән, кичкенәдән үк хезмәткә тартылган, бернинди эштән дә курыкмаган. Бәлки шуңа күрәдәдер. Рамил алдында нинди һөнәр сайларга дигән сорау тормаган. Яш буынны эш сөючән итеп тәрбияләү өчен хезмәт укытучысы булырга хыялланган Рамил. Хыялын ул мәктәпне тәмамлап, армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң тормышка ашыра башлаган. Омски педагогия университетының сәнгать графикасы факультетына укырга кергән.
Омски педуниверситет факультет кул графика кердем. Анда үрәдәтләр төрле әйберләр кул белән эшләгәле, агачтан уюлар, чигүләр, скульптуралар ясап үрәдәтләр. Мен әйтә торган, мен художник булмыйм, авылда укытучыга гына укыйм, миңа ул кирәкме ди.
Институтны тәмамлаганнан соң Рамил туган авылына кайта, хезмәт укытучысы булып эшли башлый. Аның янында хәтта авылның иң шук малайлары да җыела торган була. Барсының да укытучы абыйлары кебек эшләргә иренәселәре килә.
Бала чагалар кичке тагадында мастер хайдынга кайтмыйлар, эшләгеләре килә. Төн буе утырырык дип сөйли торганнар әйтә. Авылныңга иң шуйганчылар мен беренче помощниклар иде.
Әмма гел яңалыкка омтылган иҗат кешесенә Авыл мәктәбе мастерское тор була башлый. Үзенең балаларына да төпле белем бирәсе килә Рамилнең. Шул сәбәпле Омскиның бер гимназиясеннән чакыру алгач, ул гаиләсе белән шәһәргә күчеп килә.
115-нче гимназиядан трудовик күчеп киткән. Чакырттылар, уйлап утырды, утырдык, ул шәһәргә күчеп киттек.
Гимназияда 3 елга туктала Рамил Сабиров. Ниндидер көч аны башка киңлекләргә чакырып тартып тора. Ул лицей театрына күчә, анда бизәүче рәссам булып эшли. Аннары ул агачка уеп бизәк төшерү, сырлап кызыл агачтан йорт җиһасы, мишка ясау, агачны кырып эшкәртү кебек күңеленә рухи хызурлык бирә торган эшләр белән шөгыльләнә. Төрле юнәлештә осталыгын чарлый. Әмма һәрбер эштә дә ниндидер бер биеклеккә күтәрелгәч, бу эш белән кызыксыну бетә ди Рамил.
Эшнең дибенә төшеп алгандан соң кызык бетә, яңалык анда бетә.
Театрда бер ел эшләгәннән соң Рамил Сабиров шәһәрнең сәнгәт музейына эшкә күчә. Башта эшче, аннары методист булып эшли. Анда тимердән сыннар ясаучы рәссам Сергей Казач белән таныша. Алар музейның ташландык кочегаркасында тимерче остаханәсе ясыйлар, тимерче учагы булдыралар. Биредә Рамил тимерне кыздырып, төрле әйберләр ясарга өйрәнә. Шунда Рамил үз һөнәрен тапканын аңлый. Тимерче эше минем өчен бик кызыклы. Минем аннан туясым юк кебек. Тимернең сирләрен гомер буе өйрәнсәм дә белеп бетерә алмам кебек ди ул.
Тимермен 8 елдан ашу инде эшлимен, туйдырмый. Ни эшләсәм дә, ни вакыт булса да миңа яңалык килеп тора. Бер яктан бер әйберне ясыймын. Аһа, андый булып чыга. Икенче яктан килеп ясасаң, андый әйбер башкача булып чыга.
Тимерне дөрес кыздыра белергә кирәк тә ди Рамил.
2 сантиметрлык тимерне салсаң, горны күбрәк очсаң, тимер бенгальский ут шигел чыгын берип янып китә. 1200 кечә күтәрсәң, эшләргә була. Кайсы әйберләрне андан да ныгырак стекалі орамы, бұчақ жасағанда йоқшы темірні істсең, темір сифатын юғата, таңлығын юғата. Бұчақ болып кесе алмай, юмшақ темір болып шыған.
Әтені Сырамилге не үшін темірші үшінің яқын болғанлығын аңлаты. Оның бабасы Хәнәфи абзый һәм атасы Ғали Әхмәт абый ұста темірші болған, әмі бабасы ешлі ватан соғышында вафат болған. Әтесі Сугыштан соңгы елларда колхоз рәисе булып эшләгән һәм тимерчелек эше белән шөгыльләнә алмаган. Дөрес кирәк булганда Гали Әхмәт абый тимерчелек алаңында да эшләгән. Әтисенең тимердән ниндидер әйберләр ясаганын Рамил яхшы хәтерли. Әтисенә карап, кичкенә чагында ул үзе дә сынган сәнәк тишен утта кыздырып пышақ ясаған болған.
Ауылда тұрғанда мені 12 яш болғанында көріп қалған едім, әтей мұнша яқылғанда темірден әйберлер ішілеген. Мен көріп қалып, сәнәкінгі сынған түшінден пышақ ясаған едім. Бірінші тапқыр темірмен ішілеген уақытым.
Музей кочегаркасындағы темірчілікті 5 жылға яқын ішілі Рамил. Темірден ясаған әйберлері білен ол көп санлы көргезмелерді қатнаша. Түрлі дәрежедегі дипломнарға ие бола. Шәһәрдә рәссам буларак таныла.
Булып чыкты, что мине хәзерләр художник шигерле.
2007 елны Рамил Сабиров Омский дәүләт педагогия университетына эшкә килә. Сәнгат графикасы факультеты студентларын тимер белән эшләргә өйрәтә башлый. Шунсы кызганыч, курста егетләр аз. Кызлар белән эшләргә туры килә. Кызлар тимерче өчен яхшы үзләштерәләр. Егетләрдән бер дә калышмыйлар ди Рамил. Күптән түгел аның эш студент кызы шәһәрдә оештырылган күргәзмәдә катнашып, призлы урыннар яулаган.
Политехнический институтта всероссийская выставка булган иде, форма образования в дизайне. Өчәве призовой урын алдылар, берәве гран-при, икенчесе икенче, өченчесе өченче.
Рамил Сабировның эшләре белән урамда да танышырга була. Кайбер биналарны аның тимердән ашатып ясаган урам исемнәре бизи. Ясап куйган кайбер урам исемнәре әле хуҗаларын көтә. Оста кеше күп кырлы була ди халык. Рамил Сабировны да күп кырлы талант иясе дисәк ялгыш булмас. Сәнгать өлкәсендә эшләүдән тыш ул хикәяләр, риваятлар һәм шигырьләр язу белән дә мавыга. Дөрес әлегә аның әсәрләренең дөнья күргәне булмады. Алар өстендә ныклап эшләргә, камилләштерергә кирәк. Әлегә вакытым җитми ди Рамил. Рамилнең тагын бер хыялы бар. Ул тимердән татар халык әкиятләре персонажларын ясарга тели.
Татарларның мифларында Шүрәле бар, Өйясе бар, Убырлы карчык, Суанасы шундыйларны эшләргәм килә. Ну, беренчедә вакыт кирәк, ияларны һәр кайсын уйлап чыгару кирәк, күз аларга килтерү кирәк, аннан соң эшләгәле була. Образ килеп җитмәгәнче аны эшләп булмый.
Теләге булгач, бәлки Рамил Сабиров аны тормышка ашыра башлар. Һәм нинди дә булса күргәзмәдә аның тимер шүрәлесе яки тимер суанасы белән очрашырга туры килер. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге көндә татарларны борчыган милли мәсьәләләр турында түгәрәк сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясында Римзил Вәли алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының сираттагы аналитик тапшыруы радио тыңлаучыбызның Казан студиясына килүенә башланып китте. 80 яшын тутырып килгән Сәйфил Галим бабай Галиев Русия президенты Медведевка, премьер-министр Путинга милли мәсьәләләр турында хат язган. Ул хатында ул хәзерге Русиядәге милли мөнәсәбәтләрнең киеренкләшеп китүенә үзенең фикерләрен белдерә һәм төрле җирләрдә йөргәннән соң төп мәсьәләнең нинди икәнлеген әйтә үзен. Аның аңлавынча, озак еллар буе кичерәк милләтләргә, гомумән милләтләргә мөнәсәбәт шәптән түгел. Дәүләтнеке дә һәм олы агайныкы да. Менә шул турыда хат язучы һәм азатлыкка килгән Сәйфир Галим бабай кем соң ул? Ул 53 ел буе Казандагы Буралак вертолет заводында инженер булган, җитәкче дә булган, партком агзасы булган, димәк ул партия агзасы булган. Ул вакытта да ул үзенең туган ягы милләте турында онытмаган. Ул Башкортстан Республикасының Кушаренко районы Илмирза авылыннан Казанда татарларның заводларда инженерлар арасында эшләп китүенә дә битараф булмаган ул. Мәсәлән, ерак шарыкта Арсеньев шәһәренә вертолет ширкәтенә баргач, анда баш инженерның да Абдуллин булуын, генераль директорның да Абдуллин фамилиялы татар булуын һәм икесенең дә Казан авиация институтын тәмамлауын сөенеп кабул иткән һәм алар белән сөйләшеп утырган. Шәп, Казанда да татарлар шундый зур заводларда җитәкче түгел дигән сорау да куйганнар. Бу турыда ул кайтып партия органнарына да мөрәҗәгать иткән. Ләкин ул диссидент булмаган, үзе шул шушы системаның бер инженеры булып хезмәт иткән һәм әле дә читтә кала алмый сәясәттән. 90-нчы еллар башында ул татар иҗтимагый үзәген үзенең заводында оештырган. Менә шушы бабайның әйткән фикере. Милләтләр арасындагы мөнәсәбәткә нәрсә тәсир итә? Нинди мөнәсәбәтләр шулыкта бездә дигән сорау һәм православ дине белән ислам дине вәкилләре, татарлар белән руслар, башка милләтләр дус яшәгән Казанда да бу турыда уйларга кирәкме? Русиядә нинди тенденция бара? Менә шул турыда Сәйфи Галим бабай Галиев күтәргән мәсьәләгә әлеге тапшыруда тарих фәннәре докторы, билгеле этнолог Дамир Исхаков үзенең эксперт фикерендә әйтәчәк. Шулай итеп, аналитик тапшыруны тыңлагыз. Беренче соравыбыз Сәйфир Галим бабай, менә шушы хатны Медведевка, Путинга мөрәҗәгать белән язуны ничек аңлатасыз? Ни сәбәптән сез бу эшкә алынырга булдыгыз?
Кем ул Медведев? Начальник цеха булып эшләмәгән. Совхозда директор болып, или председатель колхоза вышли мне. Ул преподаватель, и все. Ведь мне район белән командует терге, житекшелек терге. Аннан сон шахар белән, фәленнер белән. Эзрек опыт керек. Аннан сон, мне Путин нерся, ул сили вообще. Урыс холкы, урыс ул. Ишерге ярата, гулять терге ярата. Эшне нитәргә вообще, нитәргә белмим. Кешене внутренности менә ул, допустим, 861 елны гына коллыктан ни айырдылар бетеннән килде. Аның внутренне состояние, природное состояние, ул әле һаман шул нитеп яши. Вот. Менә теге
Нитеп яши, ул...
Ул, хазыр айтам...
Ирекше,
ну...
Ирекше түгелме?
Мына ул иренген инде кул болып эшләргә. Ул һаман шулның әле, ул нәсел буенча бара, аның сознаниесы әле... Мына мин шулай дитереп, мына затып ташлыйлар фәлән дип...
Үзенең горурлыгы юк. Үзе теге түрәләргә, башлыкларга баш итеп тора дисең.
Түрәләргә баш итеп түгел. Мына ничек хазыр айтам... Ул иренген мына пшен чабырга да постен. Или не тера шуны шешли, ул вообще не теп. А вот, әйбәт итеп, шабып ма пшенны там, и теп вообще шундай нет. Татар халкына ойышып, бердән боларга кирәк. Үзләренән, мин булдым Прибалтикаларда, бөтен, мына нитмәне вообще, бөтен шәһәрләрдә от, Острова Русский Владивостоктан, а нам сам таке бутен союзный республикалар, башкаларында, бутенилерде, 5-6 ел командировка ярдым, гүл командировкаларда. И урыс халкы белән, не русскийлар белән арасындагы мөнәсәбәтне мин аңладым. Мин даже мына бер нинда начальник отдел кадров урыс инде ул еврей карашлы әйтәм ничек сөйләтәм мәйтәм СССР таркала Мәтәм, ну, бір 50 ел үтәр фәлән тегілей, наверны, шул вақытларда. Бу, наверны, 80-ші, бәлкі, нишәнші елар болғандыр. Мен өзім вывод ішләдім, ясадым. Бір 2 жыл өтмәді, СССР тарқалды. Вот.
Сіз алдан білдіңіз, СССР тарқалды. Әне еші тарқалды ол?
Халық, орыс халқы білен тұрасы келмәді. Мына Узбекистанда, Қазақстанда, Кавказ республикаларында кишилер бирсе де орыс билан кишига санамады. Орыслар, во-первых, кишиларни санамадылар нига? Кишига орыс болмаган кишиларни.
Хәзер менә күптән түгел Медведев орысларның культурасын артырга кирәк, ул иң төп игътибар мәргат ешкен православ дине дип әйтте. Мәскәдә сугышып алдылар. Майныз мәйдәнендә ни уйлыйсыз бу хакта? Дөресме барса да ул. Ул алдан сез менә сиздегезме мондый теге көньяктан килүчеләр белән?
Алдан ук сиздем. Алдан ук сиздем. Алдан ук сиздем. Урыс халкы, урыс булмаган кешеләрне сонга санамадылар. Аларны то Шуберек, то Шиплашко, то нәрсә дип атап, кешегә санамадылар. Привлечительне, пренебрежительне относились бу урыс булмаган кешеләргә. Кавказдагы халыкны әле советлар вакытында да яратмадылар урыслар бапша. Бу менә шулай килеп чыкты. Менә мәсәлән, мин җылпылашта торганда бер кичкенә кыз кычкыра бөтен дворга шун. Аның әнисе татарка, с ней не играйте. Они все семье, они татары, с ними играют, и дип. Бишалты яшлик балашылай деп кычкыра. Бу тәрбиялеу, шовинистический тәрбиялеу, шовинистый халык. Шуның өчен мына бу шулай булды. Вот, әгәр дә ки син үзеңне хочешь, чтобы уважали, син башта аларны уважать итәргә тиеш. Монда бөтен гаеп урысларда. Уку турысында, татарша укуны вообще, стандарт придумали, и мы ж балаларны татарша укытмыша, Шаймеев молодец, айтты, что нишегенде ана тілін нит укытмасқа деп. Халықта туа отвращение урыс халқына. Мына аны шығарып әйтмейлер, кышқырмейлер, әйтмейлер, барсында ішінде ол бар, кухняда гына сөйләшәләр утырды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәсьәлә турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда инженер һәм милләтпәрвәр Сәйфелгали Бабайгалиев, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Соңгы вакытта Русиядә Милләт мәсьәләсе актуальләшеп китте һәм ни гаҗәп Казан яки Уфа, Шабаксар ягында түгел, ә Мәскәүнең үзендә милләт бүлә башладылар һәм милләт аермасына карап бераз талаша сугыша да башладылар. Күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев үзе бөтен милләтләрнең телләрен якларга кирәк һәм бигрәк тә инде урыс мәдәниятен, урыс халкын сакларга кирәк, чөнки ул Россиянең үзәге дип әйтте. Реакция бик үк аңлашылып бетми, чөнки җәмәгатьчелек бик аңлап та бетми, изелгән урыс бәлки бардыр ул, алай ниндидер андый фикердә бардыр, ләкин моңа кадәр әле кечерәк милләтләрнең телләренең кысылып яки онытылып баруы турында борчылдылар һәм шушы милләтләрнең яшьләренең үз теленнән, милләтеннән бизә башлаганы күренә һәм Сәйфелгалим бабай Галиевнең менә шушы мөрәҗәгате һәм бик күп бәләләрнең астында милләтләрне санга сукмау һәм урыс милләте вәкилләренең гадәте буенча ниндидер шундый битараф карау эшкә дә кайвакытта хезмәткә яки анда производствода гайкаларны тартып бетермей дигән шундый фараз итеп шушы турыда үзенең фаразын Путин белән Медведев язуга җыенуы һәм язуы да уйландыра. Нигә соң гыйбарәт? Без әллә милләткә карап гыйп ташласак, әйбәт булырмы бу? Әйбәт милләтләр, яхшы милләтләр, начар милләтләр бергә буламы? Экспертлар, этнографлар бу турыда ни уйлый? Менә шушы әлеге килеп чыккан катлаулы һәм каршылыклы хәлгә. Беренчедән, рус милләтен гаепләргә буламы? Мына шундый бизә лагерьне һәм сез һәм машаррах кешеләр гадәтенә кергәнсез дип. Һәм ничектер тиге куллык синдромы бар дип әйтә бит инде Сәйфул Галим бабай. Бу турда тарих фәннәре докторы, билгеле этнолог, этнологик мониторинг үзәге җитәкчесе Дамир Исхаковтан сорыйбыз.
Бу турда шунап та күп мәсьәләләр булды, төрле урыннарда. Шул исәптән Россиядә булган газета журналларда да мәгълүматлар күренде хәзер. Дискуссия бара бу мәсьәләләр тирәсендә. Һәм шуны әйтергә кирәк, Россиядә булган кичерә халыклар моны беренче чиратта теге аңладылар инде этник күзеттән карарга кирәк дип. Милләт мәсьәләләрен кабыз җибәргәннән соң. Әмма минем үземнең фикер буенча моның нигезендә ята сәяси мәсьәләләр. Тіпті ойлап қараған уақытта, мына Россия президенті Медведевтің халықтың жиып енді сол турда сөйлесуі, ол бірінші ретте алдағы сайлаулар білен мейлі, әм сол сайлауларда қатынасқан уақытта рус халқының тауыштары үшін күреш бара шындықта. Мұнда қазір кім власқа келесі белгілі тұр, Россияда президент кандидатуралары шулай оқ. Ашық түгіл, әйінде алдан оқ, күреш басланды.
Бу бит бик күңелле хәл. Димәк, тавышлар кирәк, һәм сайлаулар булачак, һәм бу сайлауларда санап, монтаж өченнән дә форма өчен түгел, тавыш өчен кирәк дигән тәсир кала, чөнки гадәттә бит анысы да уен гына партия исемлегеннән чыгарып, партия өчен куркытып тавыш бирдерү күренеше ешайып киткән иде. Димәк, кирәк булса да халыкның тавышы кирәк дигән теоретик проблема микән инде ул? Ышанасызмы?
Ел күптәнге проблема бит. Бездә демократия бик булмаса да, халыктың тавышы вакыт-вакыт кирәк була, сайлау вакыты җиткәч. Һәм монда бер шундый ситуация килеп туды хәзер. Теге Мәскәүдәге фанатларның урамга чыгулары анда проблема бар икәнен күрсәтте Россия җәмгыятында. Ул шундый да бар, һәм соңгы вакытта бит икътисади яктан да йомшау булды Россиянең хәле. Бу ситуацияда билгеле халык арасында ризасызлык бар. Шуңа күрә алдан ук сәясәтчеләр халыкны җыю мәсьәләсенә тотындылар. Ә билгеле булганча этник мобилизация иң яхшы юлларның берсе. Монда әгәр дә халыкны шул этник масса тирәсенә тупласаң, сайлау вакытында җиңеп чыгарга мөмкин. Билгеле төп этник масса Россиядә руслар, шуңа күрә беренче чиратта руслар өчен көрәш бара. Һәм менә Медведевның әйткән сүзләреннән соң Путинның барып теге үтерелгән футбол Әлкәсендә хәрәкәт иткән фанатның кабры янына барып анда сүзләр әйтүе үлгән урынга барып сүзләр әйтүе ул шуның чагылышлары дип уйлыйм мин. Монда беренче чиратта бит рус кешеләре турында сүз барды. Тегесендә бусында да билгеле монда бит инде кызык килеп чыга хәзер. Руслар сан ягыннан күп булу сәбәпле алар сайлау вакытында төбер уйнаячаклар, ләкин башка халыкларны читкә тибәрү барлыкка килә шундый сәясәттә. Билгеле, ул башка халыклар арасында ризасызлык тудыра, һәм аның билгеләре шулай күренеп тора. Ләкин мин уйлыйм, хәзерге сәясәтчеләр, Мәскәүдәгеләр, беренче чиратта шушы төп масаны җыю өстендә эшлиләр. Бу бит Россия өчен яңа сәясәт түгел. Мәсәлән, без беләбез, үз вакытында Бөек Ватан сугышы, Икенче Бөтендөнья сугышы беткәннән соң Сталин да бу сугышны алып барганда төп рольне рус халкы уйнады дип әйткән иде.
41-нче елның җәендә беренче тапкыр братья и сестры дип бөтен халыкка, хәтта дин вәкилләренә дә мөрәҗәгать итте. Туганнар дип дәште немецлар капка төбенә килгәндә.
Әйе, шул авыр вакытта бөтен халыкка кирәк була. Менә бүген беренче чиратта теге рус каркасы нигезендә хәрәкәт итәргә җыеналар.
Татарлар Русиядә 3-4% дип санала, башка милләтләр инде тагда кимрәк 2-1.5%. Демәк, бу процентлардагы ассыра халыкның ниндидер тиге горурлыгы яки мәнфәгатьләре белән санаштырмаска да мөмкин, чөнки бу саннар безнең язмышны хәл итми дигәндә механизм тәсир итмиме икән аларга?
Әлегә алып барган сәясәттән күренгәнчә, башка халыклар белән руслар да бик сынашмыйлар. Чөнки без менә мәгариф өлкәсендә күреп торабыз аны, милли мәгариф системасын бетерүдән. Шуңа күрә беренче чиратта инде уйлыйлар дип уйлыйм мин, теге 80% тавышны алып булса, калганнары әһәмиятле түгел дип.
Ләкин Сәйфул Галим бабайдан менә шулай ди шул, менә руслар башка милләтләр белән сынашмый, санга сукмый, бөтен хикмәт шунда дигән Бұлай сәйір яңғырай тұрған, шынгі милет бұйынша анды сифатқа мен өзім нешіктір көне кәлмейін.
Ну, Сайф Әлмәлік бабай ол бір нәрсені ойлап ескірмей. Шынлықта бет, мұнда саясаттан алып барушылар, мен ұрыслар деймес едім. Анда ұрыслар бейгес. Шыңа көрі ол теге хокем етуші дайыралар. Олар шымбет ұрыслар, ол фақат тек бір негізгіне. Олар шол негізге басып, қаракеттелер өзлерінің мәнфағатларында. Мында мен айтмас едім, бұл мәнфағат бек ұрыслар үшін яқшы деп шолай оқ. Әйтек, қазір иқтисади хәлінің ауыр болуы бет ұрысларға дайын тиясы. Анасыл мәселені башқа яғда бар, әгер де ұрыслар елдеттіп қалық екен, олар теге біздің каркасын тұтушы қалық екен, ол уақытта бет олар бірінші ратта жауапта берген тиістер бұның халі үшін. Жауаптылық кім үстіне түсе? Ұрыс халқысына түсе болып шыға бет. Ол уақытта фикір етіп қараған уақытта белгіде мында теге ұрысыны көпіртіп кіне мәселені шешіп болмай. Шынке ертемі соңмен біздің елінің халі ауыр болса, кімге де болса, бірақ халыққа жауапты берге тұру келешек. Анан соң біз көрдік енді қой бір шіркеу ахірлері соңғы уақытларда тұрудан тұрды айттылар. Егер де Ресейде мұндай саясат дәуам етсе, мына қазіргі этномилли власын өз қолына тұтқан түркімдер мұның үшін ярты жыл ішінен соң жауап беруге тырысады деп айттылар. Бұл бет хакімет іші дайраларға таба мұражағат деген әйбір. Шыңа көрі бұл жақтан қараған уақытта белгілі мен ойлаймын ситуацияны қатлаулы болу себепті әбет соңғы шартлауларды ғана қатал жіберділер қазір. Мұнда Мәскеудегі идарет іші дайралар бәлки мына шушы милләтшілікті алға шығаруға ойлайлар. Шол милләтшілік жолы білен алға таба мобилизация өткеріп халықты сайлауда қатынастырып власта қалу үшін күрес бара.
Австрияда да мындай көрінішлер болды. Қатарыңызда болса, онда милләтші канцлер үкімет басшылығы да келді. Бұл қорқыныш па бұл? Милләтші түп халықтың милләтшілігін ішке шығарып, хакимиетке келуге, яғни тұтып қалу, онда ол елде соғыстар, нендейдір көңілсіздіктер, фажиғалар оятыра мүмкін ме?
Бұл қорқыныш нәрсе, шынки шынықта ол алып бара бір милләтін ішке көтеру жолы фашистік тоталитар жамғаятке. Шынки ол уақытта басқа халықтар шетке қысырықтаны, олар арасында ризашылық күшейе. Ол ризашылық нәрсе кетіргенін біз көрдік, мына шартлауда, әлгіне болған Мәскеуде. Демек, қайбір дайырлар Россиядағы саясаттан риза түгіл. Әгер де сен басқа халықтар мәнфағатларын есептетмесе екен, шушындай оқиғалар кіріп шығып тұра. Мен өзімді қатырлаймын. Татар ішімегі өзегі тарихынан, ол ешмай ешқан уақытта 90-шы жылдар тіге жетмеген, 88-шы жылдар ақырында, 89-шы жылдың басшыларында бір татар ішшісі келіп айтты. Бізге иқтибар етмейлер, бәлкі мен бірер жұртты шартатырға керектір дейді. Ол ілік болған миньор, оның тәжірибесі бар еді. Тіге бұл жолдан да кетіп бола бет. Шоңай көрәбін әгеді сен нендер халықларын, аларың вәкілілері қысырықтайсан, алар өзілерін бұл жамайтын нашарты хешті етелер екен, ол уақытта нашынды бәлі келіп шағыға мүмкен.
Сіз Азатлық радиосы толқынларында милли мәселе турында аналитик тапшыру тыңызсыз. Онда инженер һәм милләтпәрвәр Сәйфелғали Бабайғалиев, тарих фәннәре докторы Дамир Исхақов катнашалар, әңгімені Ремзил Вәли алып бара. Милли мәсьәләләрне гадел итеп хәл итмәгән сәбәпле фаҗигаләр дә килеп ту дигән бу фараз дигәндә кая вакытта бәлки башка сәбәпләр дә бит. Этлек чыгарга мөмкин кан хыюны башка сәбәп инде. Милли мәсәлән яки бер илнең икенченә мөнәсәбәте.
Юк, монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Ул дөньяда билгеле әйберләр. Шуңа күрә бергенә цивилизацияле җәмгыять та менә шушы бер милләтне күтәрү юлы белән бармы шундыйда. Һәрберсе тырышканда көп милләтлі саясат алып барғанда, бүтін халықтарында өзінің тегі жамғиятына интеграция жасарға тырысалар. Бұл мен айтамын, нормаль жамғиятта деп. Енді ол белгілі ғади іс түгел, оның үшін саясатын қарауларға тиесің сен. Мына Россияда ол тәжірибе біздің ілікте бек жоқ еді. Хәзер менімше біз бұлғанда жоғалтып барамыз. Егер де шушы жолдан барсақ, тіге русларны түп халық деп, оларны көпіртіп, әлі оларны ойланып конституция жазып қойсақ, шундай халық деп гүл рус тілін ғана қайғырсақ, ол уақытта бит басқа милләтлер бұл жәмғиятта өздерін нашар хис етешекілер. Һәм ол белгілі елнің тұтырақты жолдан өсуіне ықмашаулы.
Тегізлік керек демек, әр уақыт тегізлік, социал, қайғықта сенфеда тегізлік тұрында қиялынды қалық, әм милли тегізлік. Сәйфел Ғалим бабайның версиясына, аның мүнәсәбетіне қойтсақ, бұл орынды ма түгілмей, мұна ұрыс милләті, башқа милләтлерге шулай хаваланып қарай, һәм эштә ялхалашу, якендә эсү гадәте кергән дигән андый кеше арасында андый сөйләнү бар, ләкин рәсми олай әйтү үзе Җинаять кодексының 282-нче маддәсе түгелме? Һәм без беләбез татар белән эшиткәндә Виноградов рис татар операсын язган, Кличуров иң затлы татар әсәрләрен язган, Кудяков та урыс түгел диләрендән кая вакытта Удмурта диләрене ул татар түгел, әй бит. Килеп чыга күпме менә шушы башка милләтләр, бигрәк тә рус милләтене, яһүдләрдән инде Натан Рахлин һәм башкаларны карасаң, менә бит әлегә хезмәт иткән кино, телевидение, сәнгать, техника вәкилләре Татарстанны яратып, балаларын татар теленә өйрәтеп килүчеләр бар бердән. Икенче яктан, килешмичә татар гаиләсендә үз телендә сөйләшмичә баласын татарның күрге алмый торган итеп тәрбияләгән дә гаиләләр бар. Бына бу Сәйфелгалим бабайның фаразы гадирәк булып китте. Менә мин әйткән аргументларга сез җавап әйтә аласызмы?
Беләсезме, мин ул мәсьәләгә башка яктан кирип карарга кирәк дип. Менә ул бит бер милләтне күтәрү тарихта билгеле. Мәсәлән, алып карыйбыз Германияны 30-нчы елларда анда немец халкын күтәрделәр. Бу ари раса башкаларга өстенрәк. Ел ничек килеп чыкты? Немец халкы күтәрелгән вакытта яһүдләрне кысыртылар булды бер рәттән. Аннан соң аларны газ камераларына куып аттылар. Өбетне бүгендә шундыйрак сәясәт барлыкка килә. Әгәр син бер халыкны күтәрәсең икән, монда син кемдә кысатларга тиеш буласың. Бит безнең югары органнарда утыручылар барышлар руслар түгел. Мин дә хәтта әйтер идем, руслар бик аз федераль органнарда. Анда башка милләт вәкилләре утыра. Менә ул милләтләргә каршы да бит юнәлдерелгән мәшинлыкта бу сәясәт. Әгәр дә син шул бер милләтне күтәрү сәясәтен башлап җибәрсәң, соңыннан аны дилбегәли алмасаң, ул үсеп китсә, ул вакытта бит фашистик Германия белән барырга мөмкин. Менә аның тискәре яклары шунда. Монда әлбәттә теге рус милләтеннән тыш, яһудлардан тыш, Россиядә булган төп башка халыклар да бар.
Бу милли нигилизмме чиновникларның? Әллә менә шушы бюрократияның этник милләт түгел, үзләре нинди социаль милләт булып китүе һәм аның беренче урынга чыгуы менә шушы берләшүнең?
Бу милли нигилизм түгел, бу менә шушы этник факторны сәяси мәнфәгатьләрдә файдаланырга тырышу. Ул бит алар бит руслар беренче халык дип кенә русларга бер нәрсә бирергә җыенмыйлар чынлыкта. Без бит күреп торабыз, менә бик күп урыннарда руслар бик начар яшиләр, хәерче тормышта. Русларның төп теге өлкәләре, анда Владимир өлкәсе, Рязань өлкәсе, анда халык бик ярлы. Димәк, реаль тормышта рус халкына бер нәрсә бирелми фактта. Бәлки эре шәһәрләрдә бер
нәрсә инде дошман, аны сәбәп бирү, ниндидер чуркалар килгәннәр дә алганнар.
Беләсезме, ул бит теге башкаларга чуркыны чуркы дип карау белән генә синең икмәгеңә май ябылмый. Ягылмый. Шуңа күрә бит урыс халкына хәзер яхшы тормыш кирәк. Алар дөньяны бераз аңлый башладылар. Шуңа күрә менә мин уйлыйм, аларны шушы теге башка милләтләргә каршы йөрелдерергә тырышу, конфронтация ясау, ул чынлыкта күп кенә руслар тарафыннан кабул ителмәячәк. Чөнки руслар арасында акыллы, зиһенле кешеләр бик күп. Мин интернетта күреп торам, анда менә шушы вакыйгаларга реакция белдергән кешеләр арасында руслар да бик күп булдылар. Алар бу сәясәтне якламыйлар чынлыкта. Бәлки теге надан булган рус төркемнәре бардыр. Фанатик төркемнәр. Алар буларга бөтен җәмәгатьтә дә бар.
Һәм аларны кемдер үстереп, ярдәм итеп, акча биреп, яки корал биреп тә тора дип әйтәләр.
Мөмкин, но әйтәм бит, ул бит син әгәр дә контрольне югалтсаң, шундый хәрәкәтне башлап җибәреп, сыгыннан ул бит хәрәкәт кемгә каршы бар, ул икеләй бер. Менә мин нәрсә әйтергә уйлыйм. Безнең Казанда күрендә бит, теге Динамо дигән төркемнәр тирәсендә һәм антифариан төркем белән берләшү булды. Бит кай вакытта татар белән урыста берләшеп китәләр. Шуңа күрә бу әйберне сәясәтне корган вакытта сәясәтчеләр әз генә теге йомшартып җибәрсәләр дилбегән, ул вакытта бик зур халык массалары оешып үзләренә каршылашырга мөмкиннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казанда яшәүче инженер, милләтпәрвәр Сәйфелгалим бабай Галиевнең Азатлык радиосына мөрәҗәгате буенча тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков үзенең фикерләрен әйтте. Россиядәге милләтара мөнәсәбәтләр турында фикерләрегез булса, Азатлык радиосына языгыз. Адрес: Илкешә 42-0012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Телефон да Илкешә 5705-245.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.